wana wasi ambote na biso nyoso tika nzambe hapa mbula bino na mbula oyo ya sika. Mbula oyo ya sika ezali mbula ya mapamboli, ezali mbula ya bumoko. Yesu na mukanda ya Yohani na sangmalamu ya Yohani, Yesu alipsi biso ete toza la bumoko. Yohani chapitre 17 verset tumi balina moko, Yesu azo bondela na papa te tata na ye asasa bana ya Yesu bazala bumoko, bazala lokola mutu moko po ete liloba ya Nzambe epalangana na mokili mobimba. Bato bayebe ete Yesu nde tata na ye moto atindaki ye, Yesu azali Masiya. Tika mbula oyo biso nyonso tosala nyonso po ete bumoko na biso ba Kristo emonana. Bato bayebe ete ba Kristo bazali bato balinga ya Nzambe, bamilingaka pe bango balingi bayebisa mokili mobimba te Yesu azali mobikisi. Tika Nzambe asalisa biso na losambo, otikala malamu.